Danışır Azadlıq Radiosu. Salam Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu gün xəbərlərdə. İsrail Livana qarşı dəniz blokadasını aradan qaldırır. Qarabağdakı yanğınları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı araşdıracaq. Gürcü və Asetin qüvvələri arasında toquşma olub. Hər iki tərəfdən ölənlər var. Vaşinqton İrana qarşı sanksiyaların tezliklə qəbul olunmasını istəyir. Daha sonra verilişimizdə Yushchenkonun Bakıya səfəri Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərində dəyişiklik yaradacaqmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Erməni və Azərbaycan qüvvələrinin təmas xəttində baş vermiş yanğınları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı araşdıracaq. BMT-də qəbul olunan qətnaməyə görə yanğınlardan ziyan çəkmiş torpaqların bərpasında beynəlxalq qurumlar Azərbaycana kömək etməlidir. Daha ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
BMT Baş Assambleyası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə işğal olunmuş ərazilərdə təcili olaraq ekoloji əməliyyatın keçirilməsi vurğulanır. Sənəddə həmçinin bildirilir ki, təkcə yanğınların qarşısının alınması deyil, eyni zamanda onun mənfi təsirlərinin öyrənilməsi, ümumiyyətlə bu torpaqların bərpası əməliyyatında beynəlxalq qurumlar Azərbaycana kömək etməlidirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyir ki, ATƏT sədri Brüsseldə regiona gələcək missiya ilə bağlı müzakirələr aparır.
Bu missiyanın içində həm Azərbaycanlar, həm erməni mütəxəssislər də iştirak edəcəklər. BMT-nin ekoloji proqramı nümayəndələri, ATƏT-in nümayəndələri, çox güman ki, həm sədrlər də öz tərəfindən hansı nümayəndələri missiya salacaqlar. Missiya qiymət verəndən sonra ekoloji əməliyyat aparılmalıdır.
Nazirin sözlərinə görə missiya yanğınlarla bağlı qiymətləndirmə aparandan sonra ATƏT-in sədri BMT Baş Assambleyasına hesabat hazırlamalıdır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarına da toxunan cənab Məmmətyarov bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Onlar sentyabrın 12-sində Parisdə Vardan Askanyanla, bir gün sonra isə Londonda Elmar Məmmətyarovla müzakirələr aparacaqlar.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri istintaqa rəhbərlik edən Baş Prokuror Zakir Qaralova və istintaq qrupuna etirazlarını bildiriblər. Vəkil Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə istintaq qrupu çox sayılı qanun pozuntusuna yol verib. Eyni zamanda sabiq nazirin ədalətli məhkəmə və təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ pozulub. İndiyədək vəkillərin heç bir vəsatəti təmin olunmamışdır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosunda bildirib ki, istintaq obyektiv aparılır və Fərhad Əliyevin ilk gündən vəkillə təmin olunubdur. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə ittiham olunur. İsrail Livanın dəniz blokadasına son qoyub. İsrail hökumətinin sözçüsü deyib ki, İtaliyanın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq qüvvələr Livan sahili boyunca yerləşibdir və onlar qanunsuz silahların Hizbullaha ötürülməsinin qarşısını almağa çalışacaqlar. Livanın dəniz blokadası İsrail ilə Hizbullah arasında müharibə başından sonra tətbiq edilmişdi. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə Amerika səfirliyinə yaxın ərazidə kamikadzenin törətdiyi partlayış nəticəsində 16 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Amerika hərbiçiləri deyirlər ki, hücum zamanı 2 əsgər itiriblər. Daha 2 əsgər yaralanıb. Associated Press Agentliyi Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin bir rəsmisinə istinadən xəbər verir ki, hücum edənlərin hədəfi Amerika qoşunlarının maşın çarvanı olub. Gürcüstanın separatçı bölgəsində də vəziyyət gərginləşib, Cənubi Asiyadan gələn xəbərlərə görə münaqişə zonasında gürcü və separatçı qüvvələr arasında toqquşma olub. Hər iki tərəfdə itkilər var. ABŞ dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ola bilər ki, gələn həftə İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsini hazırlamağa başlasın.
The American view is that following these discussions on Monday and
Amerikanın mövqeyi belədir ki, bazar ertəsi həmin müzakirələrdən sonra və ola bilər ki, həftənin əvvəli bəzi başqa müzakirələrdən sonra məsələ Təhlükəsizlik Şurasına çağırıla bilər. qətnamə layihəsinin hazırlanmasına başlanıla bilər. Nicholas Burns. İran BMT-nin müddəti keçən ayın sonunda bitən tələbini, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini rədd edibdir. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qadağaları tətbiq edib etməməklə bağlı fikir ayrılığı var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olan İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi isə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıb. Birləşmiş Ştatlar və İran arasında hazırçı qarşıdurma zorakı dillə yox, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoqla həll olunmalıdır. Bu barədə Vaşinqtonda dünən jurnalistlərlə görüşündə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi bildirib. Xatəmi İranın nüvə silahları proqramına malik olduğunu rədd edir. Mənim prezidentliyim dövründə dinç və nüvə texnologiyasının əldə olunması üçün işlər aparılırdı və bu işlər indi də davam edir. İran nüvə silahlarının yayılmamasına dair sazişin üzvüdür və bu sazişə görə bütün üzv ölkələrin nüvə texnologiyası saxlamağa hüququ var. Sazişdən yayılmaların qarşısını almağın yolları var. İndiyə kimi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bütün hesabatlarında bildirib ki, İranın nüvə proqramından nüvə silahlarını yaratmaq üçün istifadə etdiyinə dair heç bir dəlil yoxdur. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi belə deyir. BMT-nin yüksək vəzifəli rəsmisi Amerikanı gizli həbsxanaları bağlamağa çağırıb. Çərşənbə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush xaricdə gizli şəkildə məhbus saxladıqlarını etiraf edib. BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Louis Arbonun sözçüsü deyib ki, cənab Arbo George Bushun dediklərini mühüm sayır, amma eyni zamanda gizli həbsxanalar proqramının tam ləvğinə çağırır. Bugün həm də Azərbaycanda texnikumlara imtihan keçirilib. Tələbə qəbulu komissiyasından verilən məlumata görə 8000 yer uğrunda bundan bir qədər çox, 10000 abituriyent mübarizə aparıb. İmtihanların nəticəsi bir həftəyə açıqlanacaqdır. İndi də olanlar barədə daha ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığının bu günü və sabahı.
Mən apardığımız danışıqlardan razıyam. Danışıqlar ənənəvi dostluq şəraitində keçdi. Biz əlaqələrimizin müxtəlif sahələrinə, siyasi, iqtisadi, humanitar, müdafiə, xarici siyasət məsələlərinə toxunduq.
11 sentyabrdan sonra beynəlxalq terrorla başlanan mübarizə nə verdi və problemlər nədədir?
Terrorizmə qüvvət verən maliyyə mənbələrindən onların təcrid olunması, ölkədən ölkəyə vəsait köçürmək qabiliyyətindən və mədaxillərdən məhrum etməyimiz çox mühüm işdir.
Metadon proqramında yenə dərman qıtlığı yaransa, narkomaniyadan müalicə olunanlar nə eləyəcək?
Belə mən müalicə olunurdum, təzədən çıxıb eləyirdim. Bax, bu metadonla mən oca, yəni, oca unutdum narkotika.
Azərbaycanın qərb bölgəsi kəhrizlərə qayıdır. İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi yarananda ona dəstək verən çox az ölkələrdən biri Ukrayna idi. Ukraynanın dəstəyini hətta Türkiyə ilə müqayisə edirdilər. Ukraynada hazırda təxminən 500 min azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan neftinin bir marşrutu da Ukraynadan keçə bilər. Bu siyahını uzatmaq da olar. Bakıda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dedilər ki, əməkdaşlığın potensialı böyükdür. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığı hazırda hansı səviyyədədir və potensial imkanları nədir?
Elxan, sentyabrın 7-sində keçirilən mətbuat konfransı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin çıxışlarından belə məlum oldu ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Prezident İlham Əliyev bu əlaqələrin həmişə yüksək səviyyədə olduğunu, dövlətlər müstəqillik əldə etdikdən sonra isə yeni forma aldığını dedi. O görüşdə əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etdiklərini və bunun üçün böyük potensial olduğunu vurğuladı. İlham Əliyevin sözlərinə görə iki tərəfli əlaqələr, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardakı birgə fəaliyyət və müzakirə olunan digər məsələlərdə tərəflərin mövqeləri üst-üstə düşür. İki ölkənin münasibətlərinin yaxşı olması barədə fikirlər Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun çıxışında da dəfələrlə səsləndi. O hətta mövcud olan münasibətləri strateji əməkdaşlıq da adlandırdı və danışıqlardan razı qaldığını bildirdi.
Mən apardığımız danışıqlardan razıyam. Danışıqlar ənənəvi dostluq şəraitində keçdi. Biz əlaqələrimizin müxtəlif sahələrinə, siyasi, iqtisadi, humanitar, müdafiə, xarici siyasət məsələlərinə toxunduq. Ayrıca olaraq hərbi əməkdaşlıqdan və bir sıra enerji layihələrindən də danışdıq.
Viktor Yushchenkonun İlham Əliyevlə təhbətək görüşü zamanı Dağlıq Qarabağ problemini, müdafiə məsələlərini ətraflı müzakirə etdiklərini deməsi, Ukrayna və Azərbaycanın bu sahədə və ümumiyyətlə siyasi məsələlərdə əməkdaşlığının ən azı pis olmadığını deməyə əsas verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, sentyabrın 6-sında BMT Baş Assambleyasında həmkarlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı qətnaməni qəbul etməyə çağıranlar arasında Ukrayna təmsilçisi də olub. Siyasi ekspertlərin bir qismi də Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin deyildiyi kimi həmişə yüksək səviyyədə olduğunu bildirirlər. Ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu əlaqələr əsasən siyasi sahədə yüksək səviyyədədir. İqtisadi sahədə isə onu qənaətbəxş adlandırmaq olmaz. Politoloq Aydın Mirzəzadə bildirir ki, iki ölkənin potensialına görə Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri hələ lazım səviyyədə deyil.
Siyasi əlaqələr yaxşıdır. Ancaq ölkələrin əlaqələri qayda olaraq iqtisadi əlaqələrə görə qiymətləndirilir. Və bu gün Ukrayna Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələr toplusunda xarici ticarət dövriyyəsinin cəmisi 3%-ni tutur. Yəni Ukrayna kimi 60 milyon əhalisi olan, inkişaf etmiş bir çox sənaye sahələri olan ölkə üçün bu həddən artıq azdır.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə, sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrində mövcud olan potensialdan yetərincə istifadə edilmir. Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Prezident Viktor Yushchenkonun da jurnalistlər qarşısında çıxışı zamanı enerji, aviasiya və s. məsələlərlə bağlı daha konkret təkliflərdən danışması iqtisadi sahədə əlaqələrin lazımı səviyyədə olmadığını deməyə əsas verir. Bəzi politoloqlar isə hesab edirlər ki, Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri mümkün olan səviyyədədir və bundan artığına nail olmaq mümkün deyil. Belə ki, Azərbaycanda hasil olunan neft çox azdır və onun da əksər hissəsi beynəlxalq konsorsiumun əlindədir. Ona görə də bu sahədə Ukraynaya istədiyini vermək mümkün deyil. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Azərbaycan və Ukraynanın siyasi əməkdaşlığı iki ölkənin güam üzvü olmalarından irəli gəlir və bütün hallarda bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda Ukraynanın Azərbaycanı dəstəkləməsi yaxşı haldır.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
3 gündən sonra 11 sentyabr terror hücumunun 5 ili tamam olur. O vaxt iki sərnişin təyyarəsinin qaçırılıb Nyu-Yorkdakı ticarət mərkəzinə, üçüncüsünün Pentagonun binasına vurulmasından, dördüncüsünün isə Pensilvaniya ştatında yerə düşməsindən 2992 adam öldü. Təkcə ölən Pentagon işçilərinin sayı 125 idi. Bəs terrorla 11 sentyabrdan sonra başlanan beynəlxalq mübarizənin uğurları nədədir? Qarşıya çıxartdığı problemlər nədir? Amerikanın dövlət katibinin ictimai diplomatiya üzrə köməkçisi Colin Graffi ilə müsahibənin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Dövlət katibinin mavinin Colin Graffinin dediyinə görə, ABŞ-ın terrorla mübarizədə strategiyasının ən başlıca məqsədlərindən biri dünyada heç bir uğursuz dövlət olmamasını təmin etməkdir. Onun sözlərinə görə uğursuz dövlətdə terrorçular üçün nəinki məskən salmaq və qüvvə toplamaq, hətta terroru başqa ölkələrə də ixrac etməyə həmişə şərait olur.
One of the most urgent needs in fighting the war on terror is to ensure.
Odur ki, bizim başlıca nailiyyətimiz Əfqanistanın uğursuz dövlət vəziyyətindən çıxmasıdır. Bu ölkəyə demokratiya gətirmək məqsədi ilə biz həm xalqla, həm də hökumətlə iş aparırıq. Başqa nailiyyətimiz Əl-Qaidanın rəhbərləri və onların ətrafını dövrəyə almağımız, terrorizmə qüvvət verən maliyyə mənbələrindən onların təcrid olunması, ölkədən ölkəyə vəsait köçürmək qabiliyyətindən və mədaxillərdən məhrum etməyimiz çox mühüm işdir.
And to stop it from coming in. Very important.
Xanım Grafinin dediyinə görə ABŞ-ın xarici siyasət sahəsində başlıca məqsədi müxtəlif ölkələrin bu yöndə birgə işləməsi, habelə nüvə silahlarının yayılmaması, terrorçuların onları əldə edə bilməməsinə çalışmaqdır.
Our challenges include the sharing of information.
Terrorçu hərəkətlər haqqında müxtəlif ölkə kəşfiyyatları arasında informasiya mübadiləsi həmin qrupları tanımaq və mümkün planlarını vaxtı-vaxtında öyrənməyə imkan verir. Son bir neçə həftə ərzində biz Danimarkada və Birləşmiş Krallıqda bunun uğurlu nəticələrindən şahid olmuşuq. Amma ayıq olmalıyıq ki, gələcək hücumların qarşısını ala
bilək.
Azad Avropa Azadlıq radiolarının müsahibəsində xanım Grafi bildirib ki, ABŞ kimi demokratik ölkələrdə terrorla mübarizəyə əyintilərin olmamasını, bu sahəyə aid hər bir addımın dövlət strukturları və mediada daxil olmaqla ictimai forumlarda aşkarlıq şəraitində müzakirə olunması və öyrənilməsi təmin edir. Dövlət katibinin müavini Əl-Qaida başda olmaqla bir çox terror təşkilatlarının mediada və internetdə təbliğat vasitəsilə dünyada özlərinə tərəfdar qazanmaq yönündə apardıqları kampaniyaların təhlükəsini xüsusilə qeyd edib.
And yes, I do think that we can.
Bəli, məncə bizim də bunu etməyə gücümüz çatar, amma çox cəld tərpənməliyik. Müasir texnologiyalar kifayət etmir. Fərdi təmaslar, müxtəlif mübadilə proqramları, dialoq, mötədil imamların yetişdirilməsini şövqləndirmək, İslamı sülhpərvər din kimi təqdim etmək, göstərmək ki, bunlar adamları söz və başqa siyasi azadlıqlardan, balaca qızları isə məktəbdən məhrum etmək istəyirlər. Məncə, heç bir sivilizasiyalı ölkə bu istiqamətə dönməyə istəməz. Azad Avropa Azadlıq radiolarından müsahibəsinin sonunda dövlət katibinin müavini Colin Graffi terrorla mübarizədə ictimai diplomatiyanın effektivliyinə yüksək qiymət verib. Xanım Graffinin dediyinə görə başqa ölkələrdə qarşı tərəfin mövqeyini təqdim etmək, ictimai rəy yaratmaq da idman və mədəniyyət tədbirləri, xüsusilə də tələbə mübadilələri özlərini çox yaxşı doğruldu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda 3 ildir ki, metadon proqramı həyata keçirilir. Bu, narkomaniyadan müalicə proqramıdır. Narkotik alışmış xəstələrə bunun əvəzinə dərman verilir ta müalicə qurtarana qədər. Yayda bu proqramda 47 gün fasilə yarandı və xəstələrdən bəziləri yenidən narkotiklərə qayıtdı, hətta ikisi dözməyib özünü öldürdü. İndi yenidən dərman qurtarması qorxusu yaranıb. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Oğlum doğuldu, mən başı istəyirdim, mən insan olmaq alınmırdı. Yəni, belə mən müalicə olunurdum, təzdən çıxıb eləyirdim. Bu metadonla mən oca, yəni,
başladım,
unutdum narkotika. Demək olar, mən narkotikdan insan oldum. Ailədə də mənim anam başladı, heç olmasa mənə inanmağa başladılar.
Üçurmun kəndarından qayıdıb həyata ikinci dəfə başlamaq cəsarət və hünər istəyir. Kamilə Sultanova da belə hünər sahiblərindəndir. 6 ay əvvəl narkotikadan asıllığın ənənəvi üsulla müalicəsinin fayda vermədiyini görüb, o sintetik narkotik sayılan metadonla müalicə proqramına qoşulub. Bu proqram Azərbaycanda artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir. Yəni, dəfələrlə müalicə olunsalar da narkotikdən imtina edə bilməyənlər Respublika Narkoloji Dispanserinin baş həkimi ilə müqavilə bağlayır və gündəlik dispanserə gedərək narkotika əvəzləyən sintetik metadon adlı maddəni qəbul edirlər. İndiyədək bu proqramda 124 pasiyent iştirak edib. Hazırda onlardan 89 nəfəri proqramda qalıb. Həkimlərə görə proqramın üstün cəhəti odur ki, uzun müddət narkotik maddədən istifadə edən xəstə əvəzedici maddə qəbul etdikdə ağrılar aradan qalxır. Eyni zamanda sosial reabilitasiya gedir, yəni işdən, ailədən təcrid olunanlar normal həyata qayıdır, oğul, uşaq, iş güc sahib olurlar. Həmsöhbətim Kamilə Sultanova da yeri gəlmişkən ad şərtidir, metadon proqramına qoşulandan bəri həyatından məmnundur. Amma o, bu xoşbəhliyin bitəcəyindən qorxur. 2 ay öncə metadon preparatı qurtaranda və onun Sloveniyadan gətirilməsi ilə bağlı 47 günlük fasilə yarananda ağrıların şiddətinə dözə bilməyib, yenidən narkotikdən istifadə edib. Axı, dedim ki, bu proqramın çatışmayan cəhəti var. Metadon sintetik də olsa narkotikdir və xəstədə başqa narkotik maddələr kimi asıllıq yaradır. Respublika Narkoloji Dispanserinin metadon əvəzedici müalicə şöbəsinin həkimi Afət Məmmədova deyir ki, preparatın arası kəsiləndə ağrılar daha da şiddətli olur.
Metadonun verdiyi absensiya sindromu digər narkotik maddələrin verdiyi absensiya sindromundan qat-qat artıqdır və daha güclüdür.
Kamilə Sultanova da bu proqramda tanış olduğu Paşa Səlimov da onun da adı şərtidir. Danışırlar ki, həmin 47 gün onlar üçün böyük sınağa çevrilib.
Biz nələr çəkdik bu prirovda?
Məcbur olduq narkotika qayıt.
Böyük-böyük dozalarda. Onu da prestav nə ola bilər? Ölüm ola bilər idi, yəni.
Bir neçə nəfər həyatını dəyişdi. Yəni, ağrılara tab gətirməyib həyatını dəyişdi. Bir xəstənin həyat yoldaşı özünə astı. Təzdən o keçmişə qayıtmaq bizi üçün nə qədər dəhşətdir.
Gəldik öz qlavraçımızın yanına, dedik ki, biz nə eləyə bilərik? O bizə söylədi ki, nə eləmişsiniz? Əvvəl gedin onu eləyin.
Narkoloji dispanserin həkimi Afət Məmmədovası xəstələrin dediklərini təksib edir. Deyir ki, əksinə həmin günlərdə xəstələrə stasionar müalicə təklif ediblər. Bəzilər də bu təklifi qəbul edib. Hətta bəzisi bu müalicədən sonra proqramı tərk eləyib. Səhiyyə Nazirliyi İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin rəhbəri Vahid Nağıyev deyir ki, arada yaranmış fasilə onların günahı ucbatından olmayıb. Sadəcə bəzi sənədləşmələr və Sloveniya tərəfi preparatın göndərilməsini yubadıb. Növbəti dəfə eyni vəziyyətin yaşanmaması üçün Sloveniyaya indidən sifariş veriblər. Ancaq bununla belə, cənab Nağıyev etiraf edir ki, heç nədən sığortalanmaq mümkün deyil. Elə xəstələr də bundan narahatdılar və indi onlar bu yubanmalara görə proqramın bir dəfəlik dayandırılmasından qorxurlar. Həkim Afət Məmmədovanın sözlərinə görə isə hələlik bu haqda söhbət getmir və bir də bu haqda qərarı yalnız Nazirlər Kabineti verə bilər. Növbəti şokun yaranmaması üçünsə dozanı aşağı salmağa və preparatdan qənaətlə istifadə etməyə başlayıblar. Gələcəkdə narkotikdən bir dəfəlik imtina etmək istəyən Kamilə Sultanova deyir ki, özü üçün yaşaya bilməsə də artıq anası və övladı üçün yaşamaq istəyir və bir də o tək deyil. Söhbət 88 nəfərdən gedir.
Özüm üçün yaşadım, amma düz yaşamadım. İndi də onlar üçün yaşamaq istəyirəm.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
İndi də regionlara keçək. 20 il bundan qabaq kənkan deyəndə soruşurdular ki, bu nədir? İndi Gəncədə kənkan axtarırdılar ki, kəhriz qalsın. Hətta Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı kənkan hazırlığına pul ayırır. Gəncədə su problemdir, hətta su quyusu qazdıran çox asanlıqla deputat seçildi. Ancaq söhbət təkcə Gəncədən yox, bütöv qərb bölgəsindən gedir. İndi sual odur ki, kəhrizlərlə bütöv bir regionun su problemi həll oluna bilərmi? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində mərkəzləşmiş su sistemindən artizan quyularından istifadə edilsə də, bu əhalinin suya tələbatını ödəmir. Bəzi mütəxəssislər də bu problemin həllini vaxtilə ölkəni su ilə təmin edən kəhriz sisteminin bərpasında görürlər. Dünyanın 42 ölkəsi də öz su probleminin həlli üçün bu sistemdən istifadə edir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti Əlifsət Quliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın kəhriz suları ehtiyatı digər su mənbələrindən, məsələn, Kür çayı ilə suvarılan su anbarlarının ehtiyatından daha çoxdur. Ehtiyatı 400 milyon kub metr olan kəhrizləri su qıtlığı çəkən kəndlər rayonlar üçün həm içməli, həm də suvarma baxımından əlverişli sayan cənab Quliyev 4000 il tarixi olan kəhrizlərin itib batmasından narahatdır.
Əvvələ bu bizim üçün həm etibarlı su mənbəyi, həm də tarixi abidədir. Mənim məqsədim odur ki, heç bir enerji, heç bir elektrik, heç bir su vermədən, mexanizmi tətbiq etmədən cüzi xərclə bu sistemləri bərpa eləyək.
Sovet hakimiyyətinin ilk 20-30 illərinə kimi əksər kəhrizlər işləyib. Ancaq sonradan yeni mərkəzləşmiş su sistemi və bir sıra amillər kəhriz qurğularını sıradan çıxarıb.
Biz uzun müddət Rus sistemində olduğumuza görə Rus tarixində kəhriz sistemi olmuyor. Kəhrizlər yaxın şərq, İran, Ərəb ölkələri üçün münasib olan qurğular olduğuna görə bu sistemi bir növ ehtinatsızlıq olur. Bir də prefiska dövrü sosializm yarışında kəhriz mane olurdu. Kəhriz artıq saha suvara bilmirdi. Bunun 10 litr suyu varsa 10 hektar suvara bilərdi. Ona görə də unuduldu.
Əlifsət Quliyev deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda mindən çox kəhriz sistemi olub. Onların saniyədə 2500 litr su sərfiyyatı varmış. İtib batan kəhrizlər isə indi həm ekoloji cəhətdən problem yaradır, həm də şəhər salmaya fəsadlar törədir.
Şəhər salmada mənfi təsirlər olur. Məsələn, şəhərlərin altından gedən kəhrizlər baxımsızlıq ucubasına kanalizasiya xətləri qoşulur, yeraltı suları kirləndirmə mənbəyinə çevrilir, yollar çökür, binalar çökür. Məsələn, Naxçıvanda Bir neçə yerdə yollar çöküb, binalar çöküb, kərizlərin üzbatından. Təsəvvür eləyin ki, Naxçıvan şəhərinin altında 17 kilometr kəriz tuneli var. 500-ə qədər quyu var. Bunların üstündə tikinti aparanı mütləq memarlar bu prinsipi nəzərə almalıdırlar. Bunlar xəritələşməlidir. Ona görə də bu məsələ artıq dövlət orqanlarının birbaşa nəzarətində olmalıdır.
Naxçıvanda artıq 20-yə yaxın kəriz bərpa olunub. 3 ildir ki, Muxtar Respublikada kəriz sistemi üzrə dövlət idarəsi də yaradılıb. Amma kərizləri bərpa eləmək üçün bu peşənin mütəxəssislərinə, kənkanlara ehtiyac var. Bu qədim peşə çoxdan unudulubmuş. Azərbaycanda kərizlərin bərpası ilə bağlı layihə həyata keçirmək istəyən Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan ofisi də kənkan tapmadığından kadrları özü hazırlamağa qərar verib. Təşkilatın Naxçıvan ofisinin rəhbəri Cavid Nəsirov deyir ki, onlar Naxçıvanda 15 nəfər kənkan hazırlayandan sonra Gəncəbasar bölgəsinə üst tutublar. Çünki bu bölgədə 4 kəhri sistemi bərpa ediləcək.
Ehtiyac duyulan, yəni icmalarla söhbət edirik ki, yəni daha çox onlara ehtiyacı var, onları araşdırılır. Həm perspektivlə kəhriz seçilir. Ondan sonra biz həmin kəhrizin bərpasına başlayırıq. Orada icmanla maraq olmalıdır.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti Əlifsət Quliyev də bu sahədə kadr hazırlığını vacib sayır. Onun fikrincə, kərizlərin bərpası həm qədim peşə olan kənkanlığın unudulmaması, həm də yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Bəs nəyə görə kəhriz texnika ilə yox, qədim üsulla qazılır? Sualını da cavabsız buraxmayan cənab Quliyev deyir ki, kənkan torpağın 40-50 metr dərinliyində 60-70 santimetr eni olan yerdə çalışır. Yeni texnologiyanın tətbiqini mümkün sayan Əlifsət Quliyevin sözlərinə görə, bunun üçün xüsusi təkmilləşdirilmiş texniki avadanlıq olmalıdır. Belə avadanlıq isə hələlik Azərbaycanda yoxdur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Və nəhayət, iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Ukrayna Azərbaycanla enerji sahəsində 3 istiqamətdə əməkdaşlıq etmək istəyir. Neftin kəşfi, hasilatı emalı və satışı üzrə birgə qurumların yaradılması, Odessa-Broda xətti ilə neftin nəqlinə dair yeni marşrutların yaradılması, Xəzər-Ukrayna-Avropa marşrutu ilə qazın nəqlinin təşkil edilməsi. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Ukrayna həm də Xəzər neftinin Avropaya nəql edilməsi üçün tranzit imkanını təklif edir. Dünya Bankından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, bankın direktorlar şurası 2006-2009-cu mali illər ərzində Azərbaycanla aparılacaq yeni əməkdaşlıq strategiyasının müzakirəsini təxirə salıb. Lakin buna səbəb bank daxilindəki texniki hazırlıqlardır. Azərbaycan hökuməti ilə bütün məsələlərdə razılaşma əldə edildiyini deyən bankın əməkdaşı Zaur Zayev, Dünya Bankının artıq keçən maliyyə ilində Azərbaycanın kənd təsərrüfatına, səhiyyə və ədliyyə sisteminin inkişafına kredit ayırdığını deyir. Sonda valyuta məsələsi haqqında. Bu gün sentyabrın 8-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni Azərbaycan qəpiyi, 1 avro 1 manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə satılıb.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və sonda günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İsrail Livana qarşı dəniz blokadasını götürür. Əfqanistanda Amerika səfirliyinə yaxın ərazidə partlayış olub, 16 nəfər həlak olub. Qarabağdakı yanğınları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı araşdıracaq. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri istintaqa öz etirazlarını bildiriblər. Və hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, amma gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq. Havanın hərarəti bu gecə 15-20 dərəcə, səhər 28-33 dərəcə isti olacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın hərarəti 30 dərəcəyəcə qalxacaqdır. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.